Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα. Θύμησέ μου, ναι, όταν φύγω για διακοπές, να πάρω ένα πίνακα που είσαι πίσω από το γραφείο σου.
Που αυτό έλεγα τώρα. Πού το κατάλαβες?
Δεν το κατάλαβα.
Έλεγα για την ανάρτηση που έκανε ο Παύλος Πολάκης.
Διαβάζω τα χείλη σου πριν πω
στο Facebook. Έκανε μια ανάρτηση όπου λέει ότι πίσω από το γραφείο του κυρίου Αβγιανάκη υπήρχε ένας πίνακας, ο οποίος υπήρχε επίσης και επί Βορύδη και πιο πριν επί Λιβανού Υπουργού Γεωργίας.
Έλα.
Και ο οποίος στην τελετή παράδοσης παραλαβής με τον κύριο Τσιάρα δεν υπάρχει στο γραφείο. Και δημοσιεύει και μια φωτογραφία ο κύριος Πολάκης από το φορτηγό της μετακόμισης, όπου υπάρχει και κάτι σαν πίνακα συσκευασμένο. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει.
Εντάξει,
φαντάζομαι θα απαντήσει ο κύριος Αβγιανάκης σε αυτό.
Ναι, δεν είναι ο άνθρωπος κλέφτης, απλώς κάποιος συνεργάτης εκεί ήταν.
Μπορεί κάποιος να νόμισε ότι ήταν δικός του και να τον.
Μπορεί να είχαν βάλει το τραγούδι, τα πήρες όλα και έφυγες, ξέρεις. Και σου λέει ο άλλος τι γίνεται.
Πάντως πρέπει να υπάρξει μια απάντηση.
Απάντηση και αποκατάσταση. Πάω σε άλλο θέμα.
Διότι ο πίνακας δεν υπάρχει πλέον πίσω από το γραφείο του κυρίου Τσιάρα.
Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Μόλις ανήγγειλες ότι θα έχουμε το Στυλιανίδη και να πούμε για τη μειονότητα στη Θράκη, με πήρε από το Διόνυσο ο φίλος μας κοινός, μας άκουγε και είπε ότι μπαίνει στη συχνότητά μας τουρκικό σταθμός.
Τρομερό είναι αυτό.
Ναι, στο Διόνυσο εδώ.
Απίστευτο. Εδώ στην Αττική μπαίνει τουρκικό σταθμό.
Πρόσωπο γνωστό, κοινός μας φίλος, ακροατής φανατικός. Και ακούει και ο Γιάννης εκεί να το δει. Τώρα στο δω στο Διόνυσο.
Μπαίνει τουρκικό σταθμός ή μπαίνει ο σταθμός της Μητρόπολης Χαλκίδας, ο οποίος μας κάνει πολλά τέτοια.
Αφού λέει τουρκικός.
Σε ορισμένες. Τουρκικός σταθμός. Είναι δυνατόν να ακούγεται στην Αθήνα ο τουρκικός σταθμός?
Ναι, τώρα μου το πει.
Ποιος ξέρει.
Στο διάκλημα θα σου πω και ποιος είναι. Για να δεις πόσο έγκυρος είναι.
Μπορεί.
Για πάμε τώρα.
Για πες, φαντάζομαι με τόσες εκκλήσεις που έχουν γίνει για την ένωση της κεντροαριστεράς θα είσαι συγκινημένος σήμερα.
Συγκινημένος. Αγαπώ Γιώργο Παπανδρέου καταρχήν. Μου έλειψε, είπε κάτι το πάνελ, πάλι τον είδες ο Γιώργος Θεός. Το πάνελ λέει ο Γιώργος, θέλει αυτό το άλλο, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, είναι Θεός και συμπαθητικός και αγαπημένος ο Γιώργος.
Είπε να το κάνετε αλλά γαλλικά. Όπως το κάναν, λέει οι Γάλλοι. Εκεί.
Αλλά γαλλικά, γιατί γίνεται στη Γαλλία όμως. Λοιπόν.
Τι λες τώρα για όλες αυτές τις διεργασίες?
Λοιπόν, πρώτον θα πω ένα-ένα. Πρώτα θα πω Ινστιτούτα.
Από πού θα ξεκινήσεις, πες? Από τα Ινστιτούτα. Ωραία.
Ναι, στρογγυλεμένα πράγματα.
Σε περιμένω σήμερα με αγωνία.
Ναι. Πρώτον, Τσίπρας. Στρογγυλεμένα πράγματα. Χωρίς φοβερό ενδιαφέρον. Εντάξει, οκ. Μια επιβράβευση των ιδίων ανθρώπων από τους ίδιους που πρωτοστάτησαν στην
συμφωνία. Των Πρεσπών.
Εγώ είμαι και θετικός γι' αυτό. Από εκεί και πέλα τίποτα. Στρογγυλεμένα πράγματα και οι δηλώσεις του σήμερα στην Εφημερίδα των Συνταχτών και η χθεσινή τοποθέτηση δεν μου έδωσε καμιά έτσι μεγάλη δυνατότητα να πω ότι κάτι καινούριο ετοιμάζεται τουλάχιστον σύντομα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, Ανδρουλάκης με απογοήτευσε χθες στην ΕΡΤ.
Γιατί?
Είπε κάποια πράγματα ότι αυτό είναι το μοντέλο μου. Αν αρέσω, αν δεν αρέσω. Εντάξει, okay, είπε ο άνθρωπος. Εγώ αυτό το μοντέλο έχω πολιτικό. Αλλά εδώ το μοντέλο το πολιτικό.
Πάντως
δεν
γίνεται
αρέσει.
Όλη η πολιτική αρχηγή να είναι superstar.
Συμφωνώ. Εντάξει, σε αυτό.
Δηλαδή, την Ελλάδα πάντως. Την Ελλάδα κατά καιρούς την κυβέρνησαν πρωθυπουργοί που δεν είχαν. Πώς να το πω τώρα, επικοινωνιακή λάμψη. Βλέπε Σιμίτης για παράδειγμα.
Σιμίτης. Ούτε καλημέρα δεν μου λέγει εμένα τουλάχιστον.
Ακριβώς. Και λοιπόν, όταν χαμογέλαγε γκρεμιζόταν καμπαναριό.
Ναι, συμφωνώ. Άρα σε αυτό έχει ένα credit. Λέει κύριε εγώ αυτός είμαι, έτσι πάω τα πράγματα, θα αξιολογηθώ. Και τώρα αυτά που διαγραφές και λοιπά δεν τον τιμούν, έπρεπε να τα αποφύγει. Και κατά πάσα πιθανότητα το Σεπτέμβρη θα έχουμε, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, τις εκλογές από τη βάση. Με υποψήφιο το Χάρη Δούκα. Δεν νομίζω να είναι ένα άλλος. Έχω μια επιφύλαξη για τον Παύλο.
Γερουλάνος.
Μακάρι να είναι ο Παύλος, γιατί είναι ένας συνεπής άνθρωπος και ένας αξιόλογος τέλεχος και πολύ συμπαθής στον κόσμο.
Επομένως λες ότι θα είναι Ανδρουλάκης από τη μία και από την άλλη Χάρης Δούκας και ίσως Γερουλάνος.
Ίσως Γερουλάνος.
Χριστοδουλάκη βλέπεις ή όχι?
Δεν βλέπω. Όχι. Νομίζω ότι θα συμμαχήσει με τον Δούκα την τελευταία στιγμή.
Μάλιστα.
Το τρίτο. Εγώ δεν θεωρώ, αν με συγχωρήσουν ακροατές να φανεί υπερφύαλο, ότι αυτά τα περί συνενώσεων κλπ. Δεν θα έχουν καμία τύχη. Για να έχει ένα συγκροτημένο κόμμα, ένας χώρος στίχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σήμερα του Μητσοτάκη, μεθαύριο δεν ξέρω ποιανού άλλου, πρέπει να γίνει μια υπέρβαση του χώρου. Πρέπει να υπάρχει ένα καινούριο σχήμα με έναν ηγέτη ο οποίος θα αλλάξει τα πράγματα. Όλα σε αυτές τις συνενώσεις είναι λίγο παλιακά αναμογυρίσματα. Δεν τα θεωρώ πιστικά σχήματα ότι μπορούν να αποτελέσουν διακυβέρνηση. Γιατί και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, και οι αγκυλώσεις τους παίζουν ρόλο, και οι δεσμεύσεις τους παίζουν ρόλο. Και επίσης υπάρχει και μια μέχρι στιγμής απόρριψή τους από ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Δεν λέω μόνο για την Νέα Αριστερά, λέω και για μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και για πρόσωπα κλπ. Ακόμα και ο ίδιος ο Τσίπρας, που εγώ, όπως θα ξέρεις και μου το πιστώνεις και σε ευχαριστώ από τους πρώτους που μιλάω ότι θέλει να δώσει το παρόν, πρέπει να περάσει χρόνος για να μπορέσει να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το να προσκαλεί αυτούς που κυβέρνησε, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πει ούτε μισό μέα κούλμπα στα περισσότερα που έχουν κάνει. Δεν νομίζω ότι έχουν καμία τύχη όλα αυτά. Είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός.
Τον Κασελάκη πώς τον είδες χθες, που είπε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία της κεντροαριστεράς ακόμη και απέναντι στον Τσίπρα?
Ωραία. Να σου πω, εγώ τον Κασελάκη τον έχω περάσει γενιές 14 για το στυλ του, για τα κάτι υπερβολές που με τον σύζυγό του και όλα αυτά. Όμως οφείλω να πω, τον βλέπω λίγο διαφορετικό μετά την αυτή.
Μετά τις εκλογές.
Βέβαια, είναι ξεκάθαρος.
Πήγε στον Τσίπρα. Έχει καθαρές θέσεις.
Ήρθε σε σένα, είπε εδώ εγώ θα είμαι απέναντι σε οποιοδήποτε. Γιατί θεωρώ το 16% που πήρα 15, πόσο είναι 15, είναι μια σκαλοπάτη και δικαιούμαι ως δεύτερος να διεκδικήσω την ηγεσία. Ήτανε ξεκάθαρο αυτό και νομίζω ότι αν λίγο μαζέψει τα προσωπικά του που δεν μας αφορούν στο κάτω-κάτω γραφής πλέον.
Και δεν έχει μείνει και τίποτα που δεν ξέρουμε.
Δεν έχει μείνει τίποτα που δεν ξέρουμε. Και κάτι άλλο θα φροντίσουν άλλοι να μάθουμε στην πορεία. Νομίζω ότι θα κυριαρχήσει στο χώρο του και θα παρακολουθήσει και αυτός όταν έρθει η ώρα τις όποιες διεργασίες γίνουν στο χώρο. Νομίζω ότι θα τον έχουμε κοντά μας για καιρό.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε τον Διονύση Τεμπονέρα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, και λίγο μετά τις 11:30 τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να επενδύσεις έξυπνα στην Google και να προσεγγίσεις όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, να κάνεις τη διαφορά και να αυξήσεις την παρουσία σου στο ίντερνετ? Τώρα έχεις ένα podcast που σου εξηγεί το πώς να τα κάνεις όλα αυτά εύκολα. Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ. Το νέο επεισόδιο είναι γεμάτο χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για να μπορέσει η επιχείρησή σου να σαρώνει στα αποτελέσματα της Google. Κάνε τώρα follow το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast στο Spotify και άκουσε όλα τα συναρπαστικά επεισόδια. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια αλλάζει και γίνεται λύσεις, καινοτομία, σιγουριά, εμπειρία. Η ενέργεια γίνεται Πρωτέργεια και την έχεις στο χέρι σου με το πιο εύχριστο, γρήγορο και ανανεωμένο Πρωτέργεια App. Τώρα μπορείς να γίνεις πελάτης, να αποκτήσεις τον απόλυτο έλεγχο στην κατανάλωσή σου και στους λογαριασμούς σου με μερικές απλές μόνο κινήσεις. Κατέβασε την εφαρμογή Πρωτέργεια App τώρα δωρεάν σε iOS και Android και ζήσε την αλλαγή της ενέργειας. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Τεμπονέρα, οφείλει κανείς να παραδεχτεί ότι ήσασταν ο μόνος, ίσως ο πρώτος, ο οποίος άνοιξε ένα θέμα ευρύτερων συνεργασιών και ζυμώσεων, να το πω και λίγο στη διάλεκτο την κεντροαριστερή ή αριστερή, στο χώρο όλων αυτών, πολύ πριν τις ευρωεκλογές, ακόμα όταν και ο κύριος Κασελάκης είχε, μετά από λίγο, είχε εκλεγεί. Διαβλέποντας ενδεχομένως αποτελέσματα τα οποία ήρθαν, δεν ξέρω, ίσως και μια ανάγκη ο χώρος αυτός να αποκτήσει μια κυβερνησιμότητα. με όσα βλέπουμε. Με τον κύριο Κασελάκη να λέει: εγώ είμαι εδώ, ακόμα και απέναντι στον Τζίπρα. Με τον Τζίπρα, ο οποίος κάνει Ινστιτούτα, αλλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ενδεχομένως θέλει καμπάκ, όπως λένε στο χωριό μου, αργότερα. Και με τον κύριο Ανδρυλάκη να λέει ότι εδώ θα είμαι παρόν κι αν εκλεγώ. Δεν βλέπω και μεγάλη διάθεση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα. Πώς διαγράφεται το μέλλον του χώρου αυτού?
Κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι υπάρχει ένα τετραπλό μήνυμα με βάση τα αποτελέσματα της κάλπης της προπεραπένης Κυριακής.
Ναι.
Το πρώτο βεβαίως έχει να κάνει με το μεγάλο ποσοστό της αποχής. Αυτό το 60% σημαίνει ότι υπάρχει μια βαθιά κρίση δημοκρατίας, μια κρίση που αφορά βεβαίως το πολιτικό αλλά και το κομματικό σύστημα. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι υφιστάμενοι κομματικοί σχηματισμοί, τόσο σε σχέση με τη μορφή τους, αλλά θα τολμήσω να πω πολύ περισσότερο σε σχέση με το περιεχόμενό τους, και το τονίζω αυτό, αδυνατούν να αντιστοιχηθούν με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.
Γιατί δημοκρατίας και όχι κατανόησης από τα κόμματα των αναγκών της κοινωνίας?
Γιατί φαίνεται πολύ απλά, κύριε Δελατόλα, ότι παγιώνεται αυτό το ποσοστό της αποχής. Θα το συναντάμε και το βρίσκουμε μπροστά μας όλο και περισσότερο. Το συναντάμε βεβαίως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μονάχα ελληνικό το φαινόμενο αυτό. Φαίνεται όμως ότι και η διάθεση του εκλογικού σώματος να καταφεύγει είτε σε λύσεις λαϊκιστικές είτε σε ακροδεξιές λίστες, μάλλον μαρτυρούν αυτό που σας περιγράφω. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό ακριβώς, ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, αύξηση όχι τόσο ποσοτική των ποσοστών της άκρας δεξιάς, αλλά θα έλεγα περισσότερο ποιοτική. Και τι εννοώ με αυτό? Φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή ακροδεξιά η οποία μοιράζεται τόσο εντός όσο και εκτός Νέας Δημοκρατίας και κατορθώνει να μετατοπίζει το σύνολο, θα πω εγώ, του πολιτικού εκκρεμούς έτσι περαιστέρω προς τα δεξιά. Δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ανήμερα των εκλογών να μετανιώνουν εντός εισαγωγικών για νόμους που ψήφισαν, να ζητούν περισσότερη καταστολή δόγμα νόμου και τάξης, αλλά βεβαίως και πιο αυστηρή αντιμετώπιση στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Το τρίτο έχει να κάνει βεβαίως με την καταβαράθρωση, θα πω εγώ, των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγουν περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι, αλλά και μια αδυναμία των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, του συνόλου, θα πω εγώ, να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια και να μπορέσουν να αντιστοιχήσουν τελικά μια κοινωνική αντιπολίτευση που δείχνει σημάδια κοινωνικής κινητικότητας, που δεν μπορεί τέλος πάντων να βρει πολιτική έκφραση. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο σημαντικό που μας προβληματίζει. Γιατί συμβαίνει αυτό λοιπόν, για να φτάσω στο ερώτημά σας? Διότι ακριβώς ο χώρος αυτός μαστίζεται από ένα κατακαιρματισμό και μια πολυδιάσπαση, η οποία δεν αφορά μονάχα τη μορφή, επαναλαμβάνω, αφορά και το περιεχόμενο. Πρέπει να μας προβληματίσει γιατί οι προτάσεις πολιτικής που έχουν κατατεθεί δεν πείθουν τους πολίτες. Η στάση αποχής των πολιτών δεν ήταν μια πολιτική στάση, ήταν μια συνειδητοποιημένη βαθιά θα πω στάση, διότι ακριβώς δεν βλέπουν τις προτάσεις οι οποίες κατατίθεται πάνω στο τραπέζι να μπορούν να δουν διέξοδο στα προβλήματά τους και στην καθημερινότητά τους. Άρα λοιπόν, αυτό πρωτίστως σε εμάς ως ΣΥΡΙΖΑ Αποδική Συμμαχία πρέπει να μας προβληματίσει, να δούμε μέσα από τις συνεδριάσεις των οργάνων μας και μέσα από τη μελέτη του αποτελέσματος ποιες κοινωνικές ομάδες δεν προσεγγίσαμε, πού κάναμε λάθος, πού είχαμε μια διαφορετική στρατηγική, πού είχαμε θέματα ύφους και απεύθυνσης ή και επικοινωνίας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα. Όμως, το ζητούμενο παραμένει κατά την άποψή μου. Η προοπτική της ανασύνθεσης του ευρύτερου χώρου είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση,
Πώς ακούσατε, κύριε Τεμπονέρα, την πρόταση του κυρίου Νίκου Παπά για ένα κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ με τα δύο κόμματα να διατηρούν την οργανωτική και πολιτική αυτοτέλειά τους?
Είχαμε πριν από τον κύριο Παπά μαζί με τον Αντώνη Κοτσακά την επομένη ακριβώς των εκλογών κάνει μια πρόταση που λέγαμε ότι τα κόμματα του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου, παραμένοντας στο στάτους το οποίο βρίσκονται μέχρι σήμερα, δηλαδή διατηρώντας την ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική και προγραμματική τους αυτοτέλεια, πρέπει να χάσουν στο τραπέζι του διαλόγου, να συγκροτηθεί ένα συντονιστικό όργανο το οποίο θα εκπροσωπείται και από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς αλλά και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια μίνιμουμ προγραμματική συμφωνία. Η δυναμική αυτής της πορείας και των πραγμάτων, θα πω εγώ, αν θα οδηγούσε σε μια συνθήκη πολιτική συμπόρευση στο μέλλον, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από τα πράγματα. Και για να προλάβω ένα ερώτημα, διότι το ακούω και αυτό, ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρξει ένα συνοθήλευμα των ανήμπορων προκειμένου να δοθεί λύση, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Μιλάμε και κάνουμε λόγο για μια προγραμματική συμφωνία, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής όσμωσης. Μιλάμε δηλαδή για μια πορεία που μπορεί, υπό προϋποθέσεις βεβαίως και μετά από χρονικό διάστημα αρκετό, να καταλήξει σε μια εκλογική και πολιτική συμπόρευση των ευρύτερων κομμάτων του προοδευτικού χώρου, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ταμπού.
Και ποιος θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός, πώς θα επιλέγει?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα θα προσδιορίσουμε το περιεχόμενο, τις θέσεις, το πρόγραμμα, τις απόψεις. Θα συμφωνήσουμε, όχι σε όλα, γιατί τα πιο πολλά είναι βέβαια θα διαφωνήσουμε, αλλά θα συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να μιλήσουμε για το εθνικό ζήτημα και τις σχέσεις.
Κύριε Τεμπονέρα, θα μου επιτρέψετε μια μικρή διακοπή, αλλά νομίζω είναι εποφελία της συζήτησης. Η ιστορία έχει δείξει ότι ο ευρύτερος χώρος της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, ενοποιήθηκε πάντα κάτω από ισχυρές προσωπικότητες. Όταν υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος υποχώρησε μπροστά στον Γεώργιο Παπανδρέου, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου κατάφερε και ξεπέρασε ουσιαστικά την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Μαύρου και τους μάζεψε όλους. Οι ισχυρές προσωπικότητες συνήθως είναι οι καταλύτες.
Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε και πράγματι είμαι βέβαιος ότι στον ευρύτερο χώρο υπάρχουν πρόσωπα με διαδρομή, με πορεία που μπορούν πράγματι να παίξουν το ρόλο αυτό. Όμως θεωρώ ότι πρώτα, είναι μέλημά μας αυτό, είναι να πείσουμε τους πολίτες, να δώσουμε δηλαδή περιεχόμενο στην πολιτική. Αν αρχίσουμε αντίστροφα, ξεκινώντας πρώτα από τα πρόσωπα και αμελήσουμε το προγραμματικό πλαίσιο, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια πασαρέλα προσώπων, κάτι το οποίο δεν βοηθάει τη συζήτηση αυτή. Άρα χωρίς να αμελώ το ρόλο του προσώπου στην ιστορία, τον οποίο τον θεωρώ, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ κρίσιμο, νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα. Για το εθνικό ζήτημα, για το παραγωγικό ζήτημα, για το δημογραφικό ζήτημα, για το κοινωνικό ζήτημα. Και εκεί νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει τόπο συνάντησης από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, θα πω εγώ, όπου μπορούμε και να συνθέσουμε και να υπεργούμε τις αντιθέσεις του χθες.
Αυτή η μηχανιστική, να την πω έτσι, προσέγγιση που έκανε ο κύριος Παπάς και σε εμάς εδώ, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνένωση, αλλά δεν θα είναι συνένωση, αλλά θα υπάρχει μια αυτονομία των χώρων και να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα κατέβουμε σε εκλογές και συνταγματικά επιτρέπεται και όλο αυτό που έχει τις δυσκολίες του και συνταγματικές και πρακτικές, σας βρίσκει σύμφωνο?
Να το απαντήσει ο κύριος, κύριε Τεμπονέρα, να το απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων, παρακαλώ.
Βεβαίως,
θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.